Podcast
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่1เมษายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะรัสเซียถอนทหารจำนวนหนึ่งออกจากบริเวณพรมแดนที่ติดกับยูเครนขณะเดียวกันก็ส่งนายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมคาบสมุทรไครเมียของยูเครนที่รัสเซียเพิ่งผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตนคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลของสหประชาชาติในเรื่องการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกเผยแพร่รายงานฉบับล่าสุดที่ระบุความเสี่ยงจากการที่โลกมีอุณหภูมิร้อนขึ้นและนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบเบตของออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้รับบทนำในปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินของสายการบิน Malaysian Airlines ที่หายไปกล่าวว่าไม่จำกัดเวลาสำหรับความพยายามในเรื่องนี้ค่ะนั่นก็เป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรามีรายงานเรื่องการประชุมเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนที่ไสยบุรีอีกครั้งหนึ่งตามด้วยรายงานข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์รวมทั้งอันดับภาพยนตร์ด้วยนะคะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะเมื่อวันจันทร์รัสเซียได้ถอนทหารบางส่วนออกจากบริเวณพรมแดนของรัสเซียที่ติดกับยูเครนในขณะเดียวกันก็ส่งนายกรัฐมนตรีของตนไปเยี่ยมเยือนคาบสมุทรไครเมียของยูเครนที่รัสเซียเพิ่งจะผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตนพร้อมทั้งคำมั่นสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือคาบสมุทรไครเมียทางด้านเศรษฐกิจในหลายเรื่องด้วยกันนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการถอนทหารนั้นยังไม่เป็นที่ชัดเจนเมื่อเย็นวันจันทร์แต่เจ้าหน้าที่ของทั้งรัสเซียและยูเครนกล่าวว่าได้มีการถอนกำลังทหารบางส่วนออกไปจากบริเวณพรมแดนที่มีความตึงเครียดทางการรัสเซียกล่าวถึงการถอนทหารที่ว่านี้ว่าถอนไปจำนวน1กองพันซึ่งมักจะหมายความว่ามีทหารประมาณ500ถึง700คนด้วยกันทางการสหรัฐประมาณไว้ว่ารัสเซียได้ส่งทหารประมาณ 40,000 คนเข้าไปในบริเวณดังกล่าวนะคะในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีดิมิทรีเมดเวเดฟของรัสเซียได้นำคณะซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีและผู้แทนสภาไปเยี่ยมเยือนเมืองสำคัญสำคัญที่คาบสมุทรไครเมียการเยี่ยมเยือนดังกล่าวนั้นในวันจันทร์นะคะที่สำคัญคือเมืองซิมฟอรโพซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของไครเมียนายกรัฐมนตรีเมดเวเดฟได้เดินทางไปเยี่ยมโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ซิมฟอรโพและได้รับการต้อนรับเป็นการโห่ร้องต้อนรับจากทั้งแพทย์และพยาบาลและการไปเยี่ยมโรงเรียนในท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีผู้นี้ของรัสเซียก็ยังได้ให้ลายเซ็นของตนนะคะและในการพบหารือกับเจ้าหน้าที่ของซิมฟอรโพนายกรัฐมนตรีเมดเวเดฟของรัสเซียได้วาดเค้าโครงถึงความเคลื่อนไหวที่รัสเซียจะพยายามช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของไครเมียที่กำลังอยู่ในภาวะลำบากรวมทั้งการเพิ่มรายได้หรืออัตราค่าจ้างให้กับพนักงานของรัฐและการลงทุนในเรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการคมนาคมในไครเมียนะคะส่วนทางกรุงเคียฟนครหลวงของยูเครนนั้นทางการยูเครนได้กล่าวประณามการเดินทางเยือนไครเมียของนายกรัฐมนตรีรัสเซียโดยกล่าวว่าเป็นการละเมิดพิธีการทางการทูตกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนยังได้ส่งบันทึกประท้วงการเยือนที่ว่านี้อย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าเป็นการเยี่ยมเยือนดินแดนของประเทศอื่นนะคะสหรัฐทางกระทรวงการต่างประเทศมีปฏิกิริยาอย่างระมัดระวังต่อข่าวของการถอนทหารรัสเซียโดยมีถ้อยแถลงออกมาที่กล่าวว่าถ้ามีการถอนทหารไปจริงก็จะเป็นก้าวแรกที่ยินดีต้อนรับและได้เร่งเร้ารัสเซียให้เร่งกระบวนการถอนทหารนั้นออกไปด้วยนะคะในอีกด้านหนึ่งคณะกรรมการของสหประชาชาติเรื่องการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกกล่าวว่ากิจกรรมของมนุษย์ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศโลกซึ่งกระทบกระเทือนทุกส่วนและมหาสมุทรทุกแห่งในโลกนะคะในรายงานที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาเมื่อวันจันทร์คณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเรียกว่า The Intergovernmental Panel on Climate Change ได้นำ หรือว่านำเรื่องที่เป็นจุดเด่นของรายงานคือความเสี่ยงที่ในการที่บรรยากาศโลกร้อนขึ้นและกล่าวว่าในหลายกรณีนั้นโลกไม่มีการเตรียมพร้อมที่ดีพอที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรายงานฉบับนี้กล่าวว่าสามารถเห็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศได้แล้วที่การเกษตรการสาธารณสุขปริมาณน้ำที่มนุษย์ต้องการใช้และระบบนิเวศของทั้งบกและทะเลและกล่าวว่ายิ่งบรรยากาศโลกมีความร้อนมากขึ้นโอกาสที่จะก่อให้เกิดผลกระทบและไม่สามารถจะแก้ไขได้นั้นก็จะมีมากขึ้นด้วยนะคะนายราเชนราพาชูรีซึ่งเป็นประธานของคณะกรรมการชุดนี้ได้กล่าวเน้นย้ำว่าจะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรอดไปได้จากผลกระทบของบรรยากาศโลกที่เปลี่ยนไปรายงานฉบับนี้กล่าวถึงผลกระทบจากหายนะภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ว่าได้แสดงให้เห็นว่าทุกประเทศไม่ว่าจะมีความเจริญก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหนไม่มีการเตรียมพร้อมที่ดีพอสำหรับการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกและว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องปรับปรุงแผนที่จะปรับให้เข้ากับบรรยากาศโลกที่เปลี่ยนไปและเปลี่ยนนโยบายของตนในการวางแผนพัฒนาประเทศค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะจากเรื่องบรรยากาศโลกเราไปดูความคืบหน้าของการค้นหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียที่หายไปนะคะนายโทนี่แอบบอตต์นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียซึ่งเวลานี้เป็นประเทศที่รับบทนำในการค้นหาเครื่องบินของสายการบิน Malaysian Airlines กล่าวว่าเขาไม่จำกัดเวลาสำหรับการค้นหาเครื่องบินลำที่หายไปแม้ว่าจนถึงขณะนี้จะยังไม่พบเศษซากหรือสิ่งของใดๆจากเครื่องบินลำที่หายไปเลยนะคะนายโทนี่แอบบอตต์นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียกล่าวต่อไปด้วยว่าการปฏิบัติการค้นหากลับทวีความเข้มข้นแม้ว่าจะมีปัญหาท้าทายและประสบความยากลำบากอย่างมหาศาลส่วนความเคลื่อนไหวทางมาเลเซียนั้นเมื่อวันจันทร์รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียนายฮิชามุดดินฮัสเซนกล่าวว่าเขาจะเดินทางไปฮาวายในสัปดาห์นี้เพื่อร่วมการประชุมกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐและจะหารือเรื่องความพยายามค้นหาเครื่องบินลำที่หายไปด้วยนอกจากนี้ยังจะหารือในเรื่องเดียวกันนี้กับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของบรรดาประเทศภาคีสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในขณะที่อยู่ที่โฮโนลูลูด้วยนะคะทางการมาเลเซียยังกล่าวได้ว่ากำลังร่วมมือทำงานกับออสเตรเลียเพื่อที่จะสร้างสำนักงานซึ่งจะเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างหน่วยงานซึ่งจะประสานงานการค้นหาออกมาโดยจะมีฐานทัพอากาศเพียร์สในนครเพิร์ธของออสเตรเลียเป็นที่ตั้งศูนย์ดังกล่าวจะมีผู้บริหารงานซึ่งจะเป็นอดีตนายทหารอากาศที่เกษียณงานแล้วของออสเตรเลียนะคะในอีกด้านหนึ่งเรือซึ่งกำลังนำอุปกรณ์พิเศษสำหรับค้นหากล่องดำบนเครื่องบินนั้นจะเดินทางไปถึงบริเวณที่ค้นหากันในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในอีกด้านหนึ่งในสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่จากกัมพูชาลาวเวียดนามและประเทศไทยจะร่วมหารือเรื่องผลกระทบของการสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างในขณะที่นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีรายงานสรุปว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีในประเทศลาวนั้นจะทำลายชุมชนตามลุ่มแม่น้ำที่ต้องพึ่งพาแม่น้ำโขงในการดำรงชีวิตกาเบรียลพาลุกผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลนำมาเสนอค่ะ
ครับก่อนการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือ MRC จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม39แห่งได้มีแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลลาวระงับการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีก่อนเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลไทยยกเลิกข้อตกลงซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากเขื่อนดังกล่าวเขื่อนไซยบุรีคือโครงการแรกในจำนวนโครงการก่อสร้างเขื่อน11แห่งในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากไทยมูลค่า 3,800 ล้านดอลลาร์เป้าหมายเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนตลาดในประเทศไทยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จาก4ประเทศคือกัมพูชาลาวเวียดนามและไทยได้ประชุมกันหลายครั้งเพื่อหารือเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีรวมทั้งผลกระทบที่มีต่อประชาชนราว60ล้านคนที่ต้องอาศัยแม่น้ำโขงเป็นแหล่งอาหารและการดำรงชีพคุณมาร์คโกยโชผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพลังงานจากน้ำแห่งองค์กร World Wildlife Fund ชี้ว่าต้องใช้เวลานานกว่านี้ในการศึกษาผลกระทบของเขื่อนในลุ่มแม่น้ำโขงต่อล่างครับ
The Thaiaburi project will only contribute about 2% to the demand for Thailand.
คุณมาร์คโกยโชระบุนะครับว่ากระแสไฟฟ้าที่ได้จากเขื่อนไซยบุรีถือว่าเป็นสัดส่วนน้อยมากคือเพียง 2% ของปริมาณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศไทยยิ่งไปกว่านั้นไทยมิได้ต้องการไฟฟ้าจากเขื่อนแห่งนี้จนกว่าจะถึงปีพ.ศ. 2569หรืออีก12ปีข้างหน้าจึงถือว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนผู้เชี่ยวชาญจาก World Wildlife Fund ผู้นี้บอกด้วยว่าการระงับการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีไว้ชั่วคราวจะช่วยให้ทุกฝ่ายมีเวลาศึกษาผลกระทบด้านต่างๆได้อย่างถี่ถ้วนยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีดูเหมือนการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีแห่งนี้ได้เริ่มต้นไปแล้วบางส่วนนะครับโดยไม่ฟังเสียงคัดค้านจากประเทศที่อยู่ปลายน้ำอย่างเวียดนามและกัมพูชาบรรดานักอนุรักษ์จึงกำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะหยุดการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวให้ได้ก่อนที่จะเริ่มมีการสร้างทำนบชั่วคราวที่จะใช้ผันกระแสน้ำไปทางอื่นเพื่อลงมือสร้างเขื่อนจริงซึ่งทาง World Wildlife Fund บอกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำลายระบบนิเวศของแม่น้ำโขงอย่างถาวรโดยกำหนดการเริ่มสร้างทำนบชั่วคราวนั้นคือเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับข้อตกลงแม่น้ำโขงซึ่งทั้ง4ประเทศได้ร่วมลงนามเมื่อ19ปีที่แล้วระบุไว้ว่าแต่ละประเทศไม่สามารถเริ่มการก่อสร้างใดๆหากไม่ได้รับความยินยอมร่วมกันจากอีก3ประเทศและเมื่อการประชุม MRC ครั้งสุดท้ายรัฐบาลเวียดนามและกัมพูชาได้ขอให้ระงับการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีไปอีก10ปีหรือจนกว่าจะมีการศึกษาผลกระทบของการก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้อย่างถูกต้องครบถ้วนเสียก่อนนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเอเชียเกาหลีเหนือยิงปืนใหญ่เข้าไปในน่านน้ำของเกาหลีใต้ซึ่งเข้าใจกันว่าเป็นปฏิกิริยาต่อการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นะคะทางเกาหลีใต้นั้นก็ได้ตอบโต้ในทันทีเมื่อวันจันทร์ด้วยการยิงปืนใหญ่เข้าไปในบริเวณน่านน้ำของเกาหลีเหนือแต่ทางการเจ้าหน้าที่กล่าวว่ากระสุนปืนใหญ่นั้นไม่ได้ตกไปบนพื้นดินไม่ว่าจะฝั่งใดก็ตามของทะเลทางด้านตะวันตกของประเทศและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะคะในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้เกาหลีเหนือได้เพิ่มโวหารข่มขู่รวมทั้งยังได้ยิงจรวดและขีปนาวุธไปในบริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีทางเปียงยางนั้นได้มีโวหารข่มขู่ออกมาในวันอาทิตย์ว่าจะดำเนินการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในรูปแบบใหม่หลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติมีมติประณามการทดลองยิงจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนายแมลคัมคุกซึ่งเป็นนักวิเคราะห์อยู่ที่สถาบัน Southeast Asian Studies ในสิงคโปร์บอกกับ Voice of America ว่าถ้อยแถลงเช่นนั้นอาจจะหมายความว่าเกาหลีเหนือได้พัฒนาสมรรถนะในการที่จะสร้างหัวรบนิวเคลียร์แล้วก็ได้นะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ ก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับรายงานธุรกิจทางด้านอื่นนะคะเมื่อวันจันทร์ตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นทุกดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น135จุดและปิดที่ 16,458 ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น43จุดปิดที่ 4,199 ในขณะที่ Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น15จุดค่ะปิดที่ 1,872 ทองคำลดลงกว่า10ดอลลาร์นะคะและปิดที่ 1,283 ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์แลกกับเงินบาทที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์นะคะตอนตลาดปิดทำการ1ดอลลาร์เท่ากับ32บาท43สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจมาเสนอคุณผู้ฟังต่อไปค่ะ
ครับเริ่มที่ไต้หวันนะครับชาวไต้หวันจำนวนระหว่าง 100,000 ถึง 400,000 คนสวมชุดดำร่วมกันประท้วงรัฐบาลใจกลางกรุงไทเปเมื่อวันอาทิตย์เนื่องจากไม่พอใจความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนที่ประธานาธิบดีหม่ายิงเจียวของไต้หวันลงนามกับจีนโดยไม่บอกประชาชนถึงรายละเอียดผู้ชุมนุมนั้นไม่พอใจการขาดความโปร่งใสและใช้ชุดดำเป็นสัญลักษณ์และมีจำนวนไม่น้อยที่เกรงว่าจีนจะเดินเกมรุกที่จะผนวกไต้หวันให้เป็นส่วนหนึ่งของจีนในอนาคตครับและที่ญี่ปุ่นนะครับคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติหรือ climate change จากรัฐบาลหลายประเทศเปิดเผยผลการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก climate change ที่การประชุมเมืองโยโกฮาม่าสัปดาห์นี้ผู้เชี่ยวชาญชุดนี้เปิดเผยว่าเศรษฐกิจของโลกจะสูญเสียผลผลิต 0.2% และรายได้ของระบบจะลดลง 2% หากอุณหภูมิโลกสูงขึ้นทุกๆ2องศาคณะทำงานแจกแจงปัจจัยด้านต่างๆไว้ดังนี้ครับด้านพลังงานความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศในช่วงฤดูร้อนจะเพิ่มเป็น 4,000 ชั่วโมงเทราวัตต์อีก36ปีจากนี้เทียบกับ300ชั่วโมงเทราวัตต์เมื่อ14ปีก่อนด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานการย้ายแหล่งผลิตอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชนจะเพิ่มค่าใช้จ่ายหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับประเทศที่ร่ำรวยหลายประเทศส่วนเรื่องน้ำคณะทำงานบอกว่าผลกระทบด้านน้ำนั้นยากที่จะคาดเดาแต่คร่าวๆนั้นสหรัฐน่าจะมีความชื้นเพิ่มซึ่งน่าจะนำผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาให้ราว3ล้านล้านดอลลาร์ในศตวรรษที่21ส่วนอากาศที่แห้งแล้งน่าจะนำมาซึ่งค่าใช้จ่าย13ล้านล้านดอลลาร์นะครับคณะทำงานเตือนด้วยว่าราคาอาหารจะแพงขึ้นและประชากรโลกมีแนวโน้มที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายด้านอาหารครับยังอยู่ที่เรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะครับคณะผู้พิพากษาแห่งนครเฮกตัดสินว่าญี่ปุ่นต้องหยุดการล่าประวานในมหาสมุทรแอนตาร์กติกและคำอ้างของญี่ปุ่นที่ว่าการล่าประวานมีจุดประสงค์ทางวิทยาศาสตร์นั้นผู้พิพากษาบอกว่าฟังไม่ขึ้นคณะตุลาการของศาลระหว่างประเทศลงความเห็น8ต่อ4ในการสั่งห้ามการล่าประวานครั้งนี้ศาลสั่งให้กรุงโตเกียวหยุดออกใบอนุญาตการล่าประวานและเรียกคืนใบอนุญาตที่เคยออกไปซึ่งอ้างว่าทำเพื่อการวิจัยทั้งนี้การล่าประวานเชิงพาณิชย์เป็นการกระทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่ญี่ปุ่นยังคงล่าประวานอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้ออ้างด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประเทศออสเตรเลียนำคดีนี้ขึ้นศาลของสหประชาชาติเมื่อ4ปีก่อนโดยชี้ว่าการล่าประวานของญี่ปุ่นนั้นเป็นการล่าเชิงพาณิชย์ครับมาที่ยุโรปนะครับอัตราเงินเฟ้อของกลุ่มประเทศยูโรโซน18ประเทศลดลงอีกครั้งในเดือนมีนาคมมาแตะจุดต่ำสุดในรอบมากกว่า4ปีอัตราเงินเฟ้อลดลงในเดือนมีนาคมมาอยู่ที่ 0.5% จาก 0.7% ในเดือนกุมภาพันธ์การลดลงครั้งนี้เป็นครั้งที่3ติดต่อกันซึ่งเพิ่มแรงกดดันให้ธนาคารกลางยุโรปอาจจะต้องลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องไปอีกครับและปิดท้ายนะครับเว็บไซต์ eBay ที่เป็นตลาดซื้อขายของบนโลกออนไลน์มีของแปลกๆที่คนมาจำหน่ายให้หลายคนฉงนอยู่บ่อยๆนะครับล่าสุดมีผู้จำหน่ายรายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า Wacky Shop นำเอากิ่งไม้6กิ่งมาเปิดประมูลบน eBay กิ่งไม้ที่ว่ามาจากย่านหรูของกรุงลอนดอนที่ชื่อว่าจัตุรัสเดอเบวัวอันที่จริงกิ่งไม้ก็ไม่น่าจะเป็นของแปลกที่ทำให้คนอยากได้จำนวนมากมายแต่อาจจะเป็นเพราะเมื่อคุณกล้าขายเราก็กล้าซื้อขณะนี้การประมูลกิ่งไม้เป็นไปอย่างคึกคักบน eBay จากราคาเริ่มต้นเพียง99เพนนีหนังสือพิมพ์ The Independent บอกว่าราคาไต่ไปที่25ปอนด์หรือพันกว่าบาทแล้วแต่ล่าสุดที่ VOA ไทยตรวจสอบราคาบนเว็บไซต์ eBay กิ่งไม้6กิ่งราคาพุ่งไปถึง62ปอนด์เรียบร้อยแล้วครับขณะที่ผู้ขายนั้นจะเคาะราคาสุดท้ายวันที่3เมษายนนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลเราจะติดตามดูนะคะว่าเศษกิ่งไม้6ชิ้นในที่สุดแล้วเมื่อขายได้ในวันที่3นั้นจะตกสนุนราคาที่เท่าไหร่กันค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะ Direct from Washington The Voice of America VOA คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานการแข่งขันกีฬารวมทั้งกีฬากอล์ฟที่เพิ่งเสร็จสิ้นไประหว่างเอเชียกับยุโรปเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มด้วยการแข่งขันกอล์ฟยูเรเซียคัพครั้งแรกที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันเสาร์นะครับซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่นำทีมโปรกอล์ฟจากยุโรปมาแข่งกับโปรชาวเอเชียซึ่งในวันสุดท้ายทีมเอเชียที่นำโดย3โปรกอล์ฟชาวไทยคือโปรธงชัยใจดีซึ่งทำหน้าที่กัปตันทีมโปรกิรเดชอภิบาลรัตน์และโปรประหยัดมากแสงทำคะแนนตีตื้นจนสามารถมาเสมอกันที่10ต่อ10นะครับแบ่งถ้วยกันไปสำหรับการเริ่มต้นของทัวร์นาเมนต์ยูเรเซียคัพครั้งแรกครับฟังเสียงโปรธงชัยใจดีหลังจบเกมการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ครับ
ก็เป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงครับก็อย่างที่เราบอกไว้ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้สำหรับกอล์ฟทำมาถึงได้วันนี้7คะแนนครึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากครับที่ทีม2คน2ทีมเรามาแชร์ถ้วยรางวัลกันคือสนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ต้องยอมรับว่าขอบคุณผู้เล่นของทีมเราด้วยฮะซึ่งมีจิตใจที่ค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็เราต่อสู้ด้วยความสามารถของพวกเราจริงๆแล้วก็หลายๆอย่างต้องตบมือให้ทุกคนนะครับเรามาถึงแม้ไม่ชนะเราก็ต่อสู้ให้เห็นว่าศักยภาพของเราของแล้วก็เอเชียก็สามารถที่จะต่อสู้กับทีมยุโรปได้ถึงเราจะไม่ชนะแต่เราก็เสมอก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีใจมากครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับที่ให้กำลังใจเชียร์พวกเรา
ครับหลังจบการแข่งขันรายการนี้ธงชัยใจดีก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับศึกใหญ่ครั้งต่อไปที่แผ่นดินอเมริกานะครับในรายการ The Masters ที่สนามออกัสตาเนชั่นแนลรัฐจอร์เจียระหว่างวันที่10ถึง13เมษายนนี้ร่วมกับสุดยอดโปรกอล์ฟจากทั่วโลกอีก96คนโดยโปรธงชัยได้เข้าเล่นใน The Masters ในฐานะนักกอล์ฟที่อยู่ใน50อันดับแรกของโลกนะครับส่วนกอล์ฟหญิง LPGA ในรายการเคียร์คลาสสิกที่รัฐแคลิฟอร์เนียสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแอนนานอร์ควิชโปรหญิงจากสวีเดนที่เพิ่งชนะรายการ Honda LPGA Thailand เมื่อเดือนที่แล้วยังคงทำผลงานดีต่อเนื่องเมื่อสามารถแซงคริสตี้เคอร์และเลเซสซาลัสคว้าแชมป์รายการที่2ของปีนี้โดยทำคะแนนรวม13อันเดอร์พาสทำให้เวลานี้คะแนนสะสมของนอร์ควิสขึ้นไปอยู่ในอันดับที่9ของโลกแล้วส่วนโปรกอล์ฟหญิงไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดก็คือโปร PK คงกระพันนะครับจบที่16ครับสำหรับรายการหน้าของ LPGA จะเป็นรายการเมเจอร์รายการแรกของปีคือ Clef Nabisco ที่ Rancho Mirage รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งจะเริ่มในวันพฤหัสบดีนี้นะครับมาที่เทนนิสบ้างครับนักเทนนิสมืออันดับ2ของโลกชาวเซอร์เบียโนวัคโจโควิชทำผลงานได้ดีทั้งในเกมรับและรุกในรอบชิงชนะเลิศรายการโซนี่โอเพ่นที่รัฐฟลอริดาเข็นเอาชนะราฟาเอลนาดาว2เซตคว้าแชมป์ครั้งที่4ของรายการนี้นะครับส่วนนาดาวเข้าชิงมา4ครั้งยังไม่ชนะเลยอย่างไรก็ตามแม้จะพ่ายแพ้แต่นาดาวยังครองมือ1ของโลกต่อไปนะครับโจโควิชและนาดาวเจอกันมาแล้วทั้งหมด40ครั้งในการแข่งขันอาชีพโดยนาดาวนั้นชนะไป22ครั้งส่วนโจโควิชชนะไปได้18ครั้งครับ ในส่วนของฝ่ายหญิงเซเรน่าวิลเลียมส์ยังคงไว้ลายมือหนึ่งโลกเมื่อหัวชนะมือสองของโลกจากจีนหลีนา2เซตรวดเช่นกันคว้าแชมป์โซนี่โอเพ่นเป็นครั้งที่7เข้าไปแล้วปีนี้ทั้งวิลเลียมส์และหลีนานั้นอายุเท่ากันที่32ปีนะครับแต่ยังไม่มีวี่แววจะลงจากตำแหน่งมือวางอันดับ1และ2ของโลกง่ายๆนะครับส่งท้ายที่ข่าวฟุตบอลโลกครับสมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าประกาศว่าจะมอบตั๋วฟุตบอลโลกที่บราซิลจำนวน 50,000 ใบให้กับคนงานที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างสนามแข่งขันฟุตบอลโลกทั้ง12สนามถือเป็นของขวัญให้กับคนงานที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อให้สนามเสร็จทันการแข่งขันในอีกราว2เดือนข้างหน้าขณะเดียวกันทางฟีฟ่ารายงานว่าจนถึงตอนนี้สามารถขายตั๋วฟุตบอลโลกไปแล้วกว่า 2,500,000 ใบโดยล็อตแรกนั้นปิดขายในวันที่1เมษายนนี้และจะเปิดขายล็อตที่2ในวันที่15เมษายนครับและนั่นคือสรุปข่าวกีฬาสุดสัปดาห์นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์อีกไม่นานเกินรอนะคะสำหรับฟุตบอลโลกและสุดท้ายในวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทกับอันดับภาพยนตร์เชิญติดตามรับฟังค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบรรดาภาพยนตร์ที่ติดอันดับทำเงินสูงสุด7วันก่อนยังอยู่กันเกือบครบนะครับอันดับ5 God's Not Dead หนังฟอร์มเล็กที่อาศัยเนื้อหาจับใจเรื่องศรัทธาในพระเจ้า
I'm Professor Radisson This is Philosophy 150 I would like to bypass senseless debate altogether and jump to the conclusion
พระเจ้ามีจริงหรือไม่คือหัวใจหลักของเรื่องนี้ที่สะท้อนมุมมองในสังคมที่แตกต่างผ่านการประชันบทของอาจารย์มหาวิทยาลัยกับนักเรียนหนุ่มผู้เคร่งศาสนาอันดับ4การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องมิสเตอร์พีบอดี้และเชอร์แมนขยับลงจากที่3สัปดาห์ก่อนแต่ยังถือว่าทนทานต่อการเวลาเข้ากับท้องเรื่องที่เป็นการผจญภัยข้ามเวลาของหนูน้อยเชอร์แมนกับสุนัขอัจฉริยะมิสเตอร์พีบอดี
้ Why are you two dressed like ancientGreeks.
I lost her in ancient Egypt.
And I got engaged to King Tut. Then we ran out of gas.
In ancient Troy.
You used the way back.
Yeah.
อันดับ3เป็นการรวมเอาหมู่ดาราตลกชั้นนำมาให้เสียงการ์ตูนอย่างกบเคอร์มิตและมิสพิกกี้ในภาพยนตร์เรื่อง Muppets Most Wanted.
Do you guys think that Kermit's been acting a little weird lately?
That's ridiculous. He's never been more caring or devoted to me.
Yeah, that's what we're saying.
Ricky Gervais.
ครับ Muppets ภาคนี้เรียกเสียงฮาปนความสงสารในเคราะห์กรรมของกบเคอร์มิตที่ตำรวจเข้าใจผิดว่าเป็นนักโทษแหกคุกอันดับ2คือแชมป์เก่าสัปดาห์ที่แล้ว Divergent หนังวัยรุ่นที่เน้นการต่อสู้คล้ายคลึงกับ The Hunger Games และการแบ่งพรรคแบ่งเหล่าแบบ Harry Potter
The future belongs to those who know where they belong
เมื่อมนุษย์ถูกแบ่งตามลักษณะจำเพาะแต่กลุ่มที่ไม่เข้าพวกถูกบีบคั้นทางสังคมในที่สุดความขัดแย้งก็ถึงจุดที่กำลังจะเดือดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แรงหนุนไปอีก27ล้านดอลลาร์เพิ่มยอดรายได้รวมเกือบ100ล้านดอลลาร์แล้วครับอันดับหนึ่งเป็นภาพยนตร์มหากาพย์ตำนานโนอาห์ที่ได้ดาราใหญ่รัสเซลโครว์มาเล่นเป็นผู้นำการกอบกู้มวลมนุษยชาติจากวิกฤตศรัทธา
No. What did he say?
He's going to destroy the world.
หนังงบสูง125ล้านดอลลาร์เรื่องนี้โกยเงินไป44ล้านเหรียญในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับตลาดในสหรัฐและออกฉายตลาดต่างประเทศด้วยเช่นกันหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่ายอดขายต่างประเทศสูงกว่า50ล้านดอลลาร์แล้วตามตำราหนังมหากาพย์ทุนสูงดาราใหญ่ที่เรียกคนดูต่างชาติได้อย่างคึกคักครับ
I'm not alone When they come
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington.